Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
มีส่วนร่วมกับงานมากเกินไประวังจะหมดไฟได้นะสวัสดีครับนี่คือ Brand Insight Podcast นะครับและผมเมธจาก Brand Insight ครับ
สวัสดีครับและผมบอย Brand Insight ครับ
นะเราจั่วหัวว่าถ้าเรามีส่วนร่วมกับงานมากเกินไปนี่มันคือยังไง
คือคำนี้มันแปลมาจากภาษาอังกฤษคำว่า engagement
โอ้คำนี้นี่จริงๆมีการพูดถึงกันในยุคปัจจุบันนี้มากพอสมควร engage เอ้ยมันคืออะไรมันถ้าเราแปลแบบเขาเรียกแปลแบบง่ายๆมันคือการมีส่วนร่วม
แปลตรงตัวเลยก็คือการมีส่วนร่วม
แต่จริงมันมีอะไร
มันมีรายละเอียดที่มากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่อีกคำหนึ่งที่อยู่ในพาดหัวเหมือนกันก็คือคำว่าหมดไฟคำนี้ฮอตกว่าคำว่ามีส่วนร่วมกับงานอีกนะ
จริงเหรอ
หมดไฟเบิร์นเอา
ท์อ๋อถ้าพูดว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยไม่ได้กระแดะนะแต่หมายถึงว่าถ้าพูดว่าเบิร์นเอาท์มันจะรู้สึกเข้าใจเลยว่าคุณกำลังอยู่ในสภาพของการที่ทำงานหนักมากจนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับไม่อยากทำงานอีกแล้วอ่ะ
ใช่
มันเหนื่อยจนโอเวอร์อ่ะ
ซึ่งภาษาไทยก็แปลมาดีนะหมดไฟเนี่ยเหมือนแบบเราลองนึกภาพเราก่อกองไฟอยู่อ่ะแล้วมันหมดไฟมันมอดอ่ะ
มันมอด
มันไม่มีแรงที่จะแบบทำอะไร
ครับ
ใช่ไหม
นี่คือเหตุผลที่ทำให้บอยเลยหยิบเรื่องนี้มาชวนกันคุย
ซึ่งจริงๆเรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วใน Brand Insight Talk ซึ่งเป็นเวอร์ชันวิดีโอแล้วก็เฮ้ยคนให้ความสนใจเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาเรื่องนั้นมาพูดในเวอร์ชันเสียงในพอดแคสต์ด้วยก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากฟัง
อาจจะต้องบอกนิดนึงนะครับว่าหลายๆคนอาจจะถกเถียงกันเรื่องคลิป Brand Insight Talk เรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเราอาจจะอธิบายได้ไม่ครอบคลุม
ใช่
เพราะด้วยข้อจำกัดของวิดีโอของอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะพูดได้ไม่ครบก็เลยอาจจะสงสัยกันว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันเกี่ยวกันเหรอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแบบ
เอาให้ครบเลยดีกว่าในพอดแคสต์นี
้ครับทีนี้เราจะเริ่มด้วยอะไรดี
เริ่มต้นจากเรื่องของการทำงานก่อนละกัน
ครับ
ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการมีส่วนร่วมการมี engagement เนี่ย
หรือว่าการ burn out
ใช่เอาการทำงานก่อน
ทุกวันนี้นี่ยังไง
การทำงานในยุคนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราทุกคนได้ยินกันมาเยอะกับการทำงานที่ไหนก็ได้ work from anywhere ทำงานจากที่บ้านก็ได้ทำงานจากร้านกาแฟก็ได้หรือจะเข้ามาออฟฟิศทำงานก็ได
้นี่มันคือการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของการทำงานเลยนะ
ใช่
ในยุคคุณพ่อคุณแม่เราจะเป็น Gen B Gen X เนี่ยเขาจะต้องแบบเข้าออฟฟิศ
ใช่
เป็นออฟฟิศแบบ working hour 9 to 5
คือนับเวลาใช่นับเวลาในการทำงานแต่ในโลกยุคเนี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยป
ั
จจุบันนี่จะหมายความว่าสัก10ปี20ปีที่ผ่านมาก็ได้นะแต่มันจะเห็นชัดในช่วง5ปีหลังเนี่ยแหละ
5ปีนี้เข้มข้นมาก
เข้มข้นมากก็คือว่าเรานี่ก็ต้องบอกว่าบริษัทยุคใหม
่
ๆจะรู้สึกว่าเวลาในการทำงานไม่ได้สำคัญเท่ากับผลลัพธ์ของการทำงานเพราะฉะนั้นทำงานที่ไหนก็ได
้
แต่ขอให้ผลลัพธ์มันดี performance มันดี
มันก็เลยกลายเป็นคำว่าwork from home work from anywhere
work from anywhere
คือคุณจะไปนั่งร้านกาแฟก็ได้โอเคแน่นอนว่ารูปแบบงานลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่ากับทุกอาชีพนะ
ใช่มันไม่ได้
คุณเป็นหมอเป็นตำรวจคุณยังต้องเข้างานอยู่นะ
เฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะคือนึกภาพหมอที่แบบหมอผ่าตัดแล้วถ้ามีเทคโนโลยีอย่าง 5G ขึ้นมาเนี่ยผ่าตัดที่ไหนก็ได
้อ
ันนี้เป็นโลกอนาคตแล้วโลกอนาคต
แต่ว่าเราก็ยังเห็นภาพเอาเป็นว่าอย่างน้อยแบบออฟฟิศแมนอย่างพวกเราอ่ะ มันเริ่มมีความเห็นภาพชัดเจนว่าคุณทำงานจากที่ไหนก็ได
้
แล้วยังไงบอยคือถ้าบอกว่าเราทำงานที่ไหนก็ได้
ใช่คือถ้าพูดแค่เรื่อง work from anywhere work from home เนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะแล้ว
ฟังดูแล้วดูดี
แต่มันก็มีปัญหาด้านกลับเหมือนกันคือแน่นอนแหละอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะในความหมายนี้ก็คือว่าพอคุณทำงานจากที่ไหนก็ได้อ่ะในแง่บวกนะมันคือคุณมีอิสระเสรีภาพในการที่จะเลือกทำงานในช่วงเวลาหนึ่งคือเป็นคนไม่ชอบตื่นเช้าแต่ตื่นมาตอน10โมงแล้วทำงานเสร็จเท่ากับคนที่ตื่น8โมงเช้าหรือ performance ดีเท่ากับเข้าออฟฟิศเหมือนเดิมเนี่ย
บ
ริษัทก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยด้านกลับก็คือว่าคุณอาจจะทำงานไปจนถึง 3-4 ทุ่มแล้วคุณบอกว่านั่นคือ work hour ของฉันที่ฉันแบบยินยอมที่จะทำแล้วมีความสุขมากๆแต่มันส่งผลกระทบต่อเรื่องในส่วนตัวของคุณเรื่องในบ้านของคุณคุณอาจจะไม่ได้คุยกับพ่อกับแม่ในช่วงระยะเวลาเหมือนเดิมที่แบบปกติคุณเข้างาน 9:00 น.เช้าเลิก 5:00 น.เย็นกลับบ้านเจอหน้าคนในครอบครัว
คือเรียกว่าเดิมเราจะมีช่วงเวลาชีวิตที่ชัดเจนว่าช่วงกลางวันทำงานนะตอนเย็นฉันก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนกลับบ้านก็อยู่กับครอบครัวได้แต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าวิถีชีวิตมันเริ่มไม่เป็นตามนาฬิกาม ันอาจจะแบบตื่นสายหน่อยทำงานตอนเย็นทำงานไหนๆฉันกำลังติดพันแล้ว ฉันอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็นั่งทำงานยาวๆไปเลยก็ได้มันเริ่มไม่อาจจะไม่โอเคโดยไม่รู้ตัวอ
าจจะไม่เฮลตี้ใน relationship อ่ะคือ
หรืออื่นๆอีก
ใช
่อ๋อนี่ก็เขาเรียกว่าเส้นแบ่งระหว่าง work life เนี่ยมันเริ่มไม่บาลานซ์
ไม่บาลานซ์ละทีนี้อันนี้มันเห็นภาพง่ายๆชัดๆเลยว่าทำงานไม่เป็นเวลา
ครับ
อิสระเสรีภาพคุณได้แต่คุณอาจจะพบกับปัญหาส่วนตัวบางอย่าง
เฮ้ยแต่เอาจริง
อ
าจจะไม่อิสระก็ได้นะ
พอ
work แบบ anywhere ปั๊บเนี่ยบางทีคุณนอนอยู่เคยไหมแล้ว 3-4 ทุ่มแล้วเจ้านายบอกว่า
เหมือนประสบการณ์ส่วนตัวนะ
แต่จริงๆเราเป็นข่าวไงเราก็อาจจะพูดได้ว่าเฮ้ยมันมีข่าวตอนนี้ว่ามันต้องทำมันต้องเราต้องรีบสื่อสารกับคนผู้ฟังหรือคนอ่าน
อะไรก็แล้วแต่คือถ้า breaking news มาอย่างเงี้ยข่าวใหญ่ๆเราพลาดไม่ได้อ่ะ เราต้องทำภายในครึ่งชั่วโมงให้มันเสร็จอันนี้เราก็ต้องทำให้เป็นหน้าที่ในการงานละอันนี้เป็นลักษณะงานที่มันไม่เหมือนกันละ
แต่เขาก็เข้าใจพอเห็นภาพว่าเฮ้ยบางทีเวลามันก็ไม่พอมันไม่มีเวลาที่แน่นอน
อ
่ะจริงๆอิสระหรือเปล่า
อ่
ะกลายเป็นคำถามขึ้นมาละ
นี่แหละคือถ้าพูดเรื่องการทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาและส่งผลกระทบต่อปัญหาส่วนตัวอันนี้ชัดแต่อีกเรื่องนึงก็คือว่ามันไปส่งผลต่อภาวะเบิร์นเอาท์อ่ะ
มันไปได้ยังไงมันไปได้ยังไง
เพราะไอ้การที่เราทำงานแบบเวลาไหนก็ได้เนี่ยมันทำให้เรามี engage ก็คือมีส่วนร่วมกับงานที่เราทำแทบจะตลอดเวลาง
านไม่เสร็จอ่ะหรืองานกำลังดีเลยอ่ะมันอยากจะบูสต์ต่ออ ยากจะไปต่ออีกนี่ engage แบบสุดๆเลยนะพนักองค์กรชอบพนักงานแบบนี้มาก
ชอบมันได้ productivity ไงมันได้งานปริมาณมหาศาลแต่มันก็ไปส่งผลต่อ burn out ด้วยทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง burn out หรือหมดไฟเนี่ยเราเข้ามาสู่หัวข้อของเราเราเห็นการทำงานในโลกยุคนี้แล้วนะ
ครับ
engagement ทำงานที่ไหนก็ได้มี engagement สูง engagement คืออะไรในที่เนี้ยในคลิปวิดีโอถ้าได้ดูกันนะเราพูดไปเพียงแค่การที่ HR ทำกิจกรรมสร้างกิจกรรมให้กับพนักงานในบริษัทมาทำอะไรร่วมกันมีงานในเย็นวันศุกร์มามี activity ร่วมกันแค่นี้มันไม่พอจริงๆถ้าจะเสริมจากในคลิปวิดีโอที่ทำ Brand Insight Talk ไปก็คือว่า engagement ในที่เนี้ยมันมาจากการสร้าง loyalty ให้พนักงานในรูปแบบอื่นให้จงรักภักดีกับองค์กรด้วยเช่นบริษัทพยายามที่จะขายความ privilege อ่ะสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานแล้วบอกพนักงานว่านี่คือสิ่งที่คุณได้มากกว่าถ้าคุณทำงานกับเราพนักงานก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ได้จริงๆนะแล้วฉันก็อยากขายองค์กรอ่ะให้กับคนอื่นในแง่เนี้ยทำในปริมาณที่โอเคอ่ะมันก็โอเคแต่ถ้าคุณใส่เข้าไปแล้วพนักงานทำงานไปแล้วพนักงานรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ดีเหมือน
คำว่ากิจกรรมที่บอยพูดถึงนี่มันคือยังไงเช่นได้ไหมเช่น
กิจกรรมในองค์กรเช่นมี CSR เนี่ยจะชัดที่สุดคือบางครั้งเรา
CSR นี่คือยังไงหมายถึงว่าองค์กรทำ CSR แล้วพนักงานต้องไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่คือลากกันไปหมดเพื่อให้มันอยากได้ภาพสวยๆไงนึกออกปะเช่นสมมติเราไปบริจาคหนังสือในสถานที่ราชทัณฑ์ก็ได้สมมตินะอยากจะไปเพิ่มความรู้ให้กับในคุกอย่างเงี้ย
หรือว่าไปต่างจังหวัดอ่ะเอาหนังสือไปให้น้องๆ
ป่าชายเลนหรือว่าหนังสือให้น้องๆอาหารกลางวันอะไรก็ได้แล้วเฮโลกันไปทั้งคณะทั้งแผนกทั้งบริษัทอย่างเงี้ยมันจะมีพนักงานบางคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากเอนเกจกับสิ่งนี้นึกออกไหม
แต่งานฉันยังมีอยู
่
งานฉันยังไม่เสร็จ
ใช่แต่ฉันต้องไปเพราะถ้าคุณไม่ไปคุณเป็นแกะดำมันไม่ส่งผลดีต่อการทำงานแน่ๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แปลกๆนะคนนี้เข้ากับสังคมไม่ได้นะ
อันนี้พอเข้าใจ
กิจกรรมแบบนี้แหละที่มันไม่ได้ส่งผลต่อพนักงานแต่มันส่งผลเฉพาะบริษัทนึกออกไหมบริษัททำประโยชน์ให้สังคม
งั้นถ้าผมยกตัวอย่างอีกแบบนึงนะถ้า engage แบบที่องค์กรอยากให้พนักงานพัฒนาตัวเอง
อันนี้น่าสนใจเพราะถึงที่สุดมันต้องถามว่าประโยชน์ของใคร
สมมติว่ามีคอร์สเวิร์คให้เพียบเลยหรือมีวิธีการพัฒนาตัวเองแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นมาเพียบเลยแล้วกำหนดเป็นKPI ก็ได
้ engage แบบนี้โอเคนะโอเคกว่าแบบแรกจะแย่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าพนักงานไม่อยากเรียนรู้นั่นแหละแย่คือเราอยากได้พนักงานที่อยากเรียนรู้ตลอดเวลานี่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เราอยากได้พนักงานแบบนี้ไม่ใช่ไปทำกิจกรรม CSR ที่แบบมันเป็นภาพลักษณ์ต่อองค์กรที่ดี
แต่ก็ต้องย้ำว่าอย่ามากเกินไป
อย่ามากเกินไปอะไรก็แล้วแต่มากเกินไปมันส่งผลได้ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมเบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์ก็เพราะว่าเอ๊ะสรุปว่ามาบริษัทนี้มาทำงานหรือมาสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรถ้าคุณทำแบบแรกมากๆอ่ะไอ้ CSR พนักงานก็จะต้องตั้งคำถามกับตัวเองหรือบางครั้งอาจจะลืมตั้งคำถามก็ได้เพราะบางคนไม่รู้ตัวเองนะเราออกไปทำกิจกรรมกับบริษัทเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรแล้วใช่ไหมที่จะไปทำกับบริษัทแล้วพอเราไม่เคยถามตัวเองบางครั้งงานไม่เสร็จ แต่กิจกรรมบริษัทนี่คือมาเต็มมากอันเนี้ยมันก็จะทำให้พอถึงจุดที่คุณอาจจะต้องถูกประเมินผลงานอ่ะแล้วผลงานคุณไม่ดีอ่ะแต่คุณเอนเกจดีอ่ะคุณก็เริ่มเศร้าแล้วอันเนี้ยเป็นปัญหากันเยอะจริง
ๆแล้วอย่างการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือยังไงมันมีความเกี่ยวข้องกับเอนเกจเมนต์ยังไงบ้าง
อ๋อไอ้เอาอันนี้ก่อนเบิร์นเอาท์เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โรคสักทีเดียวโรคในความหมายดีซีสอะที่เป็นโรคที่ต้องไปหาหมออันนี้อาจจะไม่ใช่สักทีเดียวต้องขอโทษด้วยถ้าใครดูในวิดีโออ
าจจะสื่อสารได้ไม่ชัดเจนตรงนี้เป็นยังไงครับบอย
จริงๆพูดให้ชัดเนี่ยมันคือไอ้ภาวะการเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคได้คือ WHO เขาประกาศให้ตัวเนี้ยไอ้ภาวะหมดไฟเนี่ยเป็น ICD-11คือยังไม่ใช่โรคถ้าเป็นโรคจะต้องเป็น ICD-10
อันนี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคหน่อยนะ
ศัพท์ทางเทคนิค ICD-11 หรือว่าหมดไฟเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือความผิดปกติชนิดหนึ่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องพูดเป็นภาษาคนก็คือว่า เป็นโรคก็ได้นะหรือจะไม่เป็นก็ได้มันเป็นภาวะก่อนที่จะเป็นหรือไม่เป็นโรคก็ได
้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะทำให้เราไปสู่การเป็นโรคอะไรอย่างนั้น
ใช่
แต่ว่าความเห็นผมส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับ WHO นะผมว่าจะมองก็ได้ว่าเบิร์นเอาท์เป็นเหมือนเป็นโรคก็ได้นะถ้าเกิดเราเทียบแล้วมันเหมือนกับคล้ายๆกับซึมเศร้าอ่ะ
อาจจะไม่ถึงเลเวลนั้นซะทีเดียวแต่ก็เทียบเคียงแล้วกัน
อ
ัน
น
ี้
แค่อันนี้ความเห็นผมเองคนเดียวไม่ได้อ้างอะไรหรอกแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทำไมถึงมองอย่างนั้นเพราะมองว่าถ้าซึมเศร้าทำให้เราใช้ชีวิตได้ไม่ปกติสมมติว่าเราเบิร์นเอาท์ทำให้เราทำงานได้ไม่ปกติอ่ะเราหมดไฟในการทำงานเราไม่อยากทำงานแล้วอ่ะมันก็เหมือนทำให้ชีวิตเราไม่ปกติมันก็ต้องมีวิธีนำไปสู่การแก้ไขจะมองว่าเป็นโรคอย่างนึงก็ได้แต่ถ้าจะให้พูด
เป็นปัญหาดีกว่า
เป็นปัญหาแต่ถ้าพูดเป็นเชิงวิชาการอย่างที่เราบอกโอเคสิ่งที่ถูกต้องคือมันไม่ใช่โรคนะแต่มันเป็นปัจจัยที่นำไปสู่โรค
ทีนี้เป็นเข้าสู่ภาวะหมดไฟแล้วอ่ะเราจะแก้มันยังไง
ครับ
ทางแก้ถ้าจะเขียนออกมาเป็นแผนผัง2ทางอ่ะนะทางแรกคือแก้ด้วยตัวเองก่อนแก้ด้วยตัวเองอันนี้ก็แล้วแต่สูตรเลยว่าคุณจะจัดการกับ mindset ตัวเองยังไงคุณจะจัดการกับ career path ตัวเองยังไงเพื่ออาจจะย้ายบริษัทไหมถ้าที่นี่มันไม่เหมาะสมหรือที่นี่มันอะไรเกินไปแต่อีกทางนึงที่ทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะก็คือบริษัทคือตัวของบริษัทไม่ใช่ไปทิ้งความหวังฝากความหวังไว้ที่พนักงานอะแต่บริษัทคุณสามารถสร้างระบบอะไรบางอย่างที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาไม่ต้อง engage กับงานขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน Wall Street Journal ของศาสตราจารย์สจ๊วตบันเดสันจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเขาบอกว่าพนักงานอะถ้า engage กับงานมากเกินไปอะคืออาจจะเกิดจากตัวพนักงานเองก็ได้นะหรือบริษัททำให้มันเกิดขึ้นเช่นอะ CSR ที่เราบอกไปอะแล้วทำให้มันมากเกินไปเนี่ยพนักงานจะหมดไฟได้เพราะอย่างที่บอกไงมีปัญหาส่วนตัวกับชีวิตกับครอบครัวแล้วเขาแยกงานกับการใช้ชีวิตไม่ได้มันก็เกิดปัญหาได้ทีนี้บริษัทต้องทำอะทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือคุณอย่าไปสร้าง engagement ในเลเวลระดับนั้นได้ไหมคือคุณก็ต้องอ่ะโอเคถ้ามันมี CSR ต้องไปมอบหนังสือเนี่ยคนบางคนที่เขาไม่อยากไปอ่ะเขาไม่ไปได้ไหมภาพมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเดิมที่มียืนกันหลายร้อยคนเหลือหลัก10คนน่ะภาพลักษณ์องค์กรเราก็ยังดีใช่ไหมหรือว่าไปบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คงบริษัทมีคนหลากหลายอ่ะคือเราจะไปให้ทุกคนทำเหมือนกันนะไม่ได้
ครับ
อันนี้เป็นอีกด้านนึงที่เราอาจจะลืมคิดไปแล้วเรารู้สึกว่าก็ทำเพื่อบริษัทมันก็ดีนี่นะแล้วมันก็มีอีกงานวิจัยนึงก็เสริมกันไปเลยมันเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ชิ้นนี้เขาบอกว่า The Dark Side of High Employee Engagement เขาบอกว่าม
ันนี่ตรงตัวเลยนะ
ด้านมืด
ของการมี engagement สูง
ใช่เพราะพนักงานเนี่ยถ้าคุณมี engagement สูงๆกับงานที่ทำกับองค์กรที่ทำคุณจะมีปัญหาประมาณสัก 3-4 อย่างอะอย่างแรกเลยสอดคล้องกับผลวิจัยของศาสตราจารย์บันเดอร์สันก็คือเบิร์นเอาท์หมดไฟในการทำงานเพราะว่าวันๆคิดอะไรไม่ออกแล้วคิดแต่เรื่องงานนะคุณแล้วคนเรามันก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวถ้าเปรียบเทียบเราเป็นแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าสมมุตินะใช้อย่างเดียวอ่ะเอามีแต่ไฟออกไปอ่ะต้องมีจังหวะพักผ่อนไงเราจึงมีวันพักร้อนไง
นี่ก็คือคำว่า work life balance นั่นเอง
จำเป็นต้องทำจำเป็นต้องมีแล้วจำเป็นต้องผละตัวเองออกจากงานบ้างคนเราเนี่ยแล้วแบบที่2ก็คือว่าพอคุณ engage กับงานมากๆอ่ะเขาบอกว่ามันจะทำให้คุณไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์องค์กรตัวเองไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์การสั่งงานของหัวหน้าหรืออะไรแบบเนี้ย
ประเด็นนี้น่าสนใจคือยังไง คือสมมติว่าถ้าพูดงี้บอยหมายความว่าที่ผมเข้าใจคือถ้าเกิดหัวหน้าสั่งองค์กรสั่งหรือมีนโยบายเราก็ต้องทำตาม
เรารู้สึกว่าแบบ
ไม่กล้าที่จะมีคำถามกลับไปว่าเอ้ยมันจำเป็นไหมมันต้องหรือเปล่าอย่างนี้เหรอมันเป็นอย่างนั้นเหรอ
มันเป็นบัญญัติจากพระเจ้าอะไม่รู้สิคือเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ลึกๆเราก็ยังเป็นสัตว์สังคมความเป็นสัตว์ของเราก็คือว่าเรายังเชื่อหัวหน้ากลุ่มอยู่หรือเราก็ยังกลัวหัวหน้ากลุ่มอยู่คือนี่มันเป็นเซนส์ของเราของในฐานะมนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่องค์กรสั่งเวลาที่หัวหน้าสั่งเราจะมีเซนส์เล็กๆของเราว่ามันก็น่าทำตามนะแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้มากเกินไปจนเคยชินอ่ะเราจะสูญเสียทักษะของการวิพากษ์วิจารณ์ไป
เราเหมือนกลายเป็นโรบอท
ใช่
คือกดป้อนคำสั่งเอาปั๊บก็ทำตาม
เลย
ซึ่งจริงมันไม่ดี
ไม่ดีต่อองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่ถ้าคุณใหญ่มากๆแล้วเนี่ยคุณเฮโลทำตามกันหมดมันไม่มีคนคอยมาท้วงเลยว่าแบบเฮ้ยอันนั้นไม่ค่อยดีนะอันนั้นปรับปรุงหน่อยไหม
ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้องค์กรไหนอยากจะพัฒนา อยากจะก้าวหน้าเนี่ยความเห็นต่างเป็นสิ่งสำคัญมาก
แล้วอีกแบบนึงก็คือว่าอย่าไปคิดว่าทำอะไรอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันจะตอบสนองคนได้ทุกคนฝรั่งเขาใช้คำว่า one size fits all เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอ่ะคือสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจก่อนเวลาเรารับคนเข้ามาเราก็ต้องประเมินแล้วแหละจากฝ่าย HR จากอะไรเนี่ยว่าคนเนี้ยบุคลิกลักษณะเขาอ่ะเป็นคนประมาณไหน
ร้อยพ่อพันแม่
ใช่
เราทุกคนต่างกัน
ใช่อ
ย่าไปหวังว่าถ้าบริษัทอยากจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วทั้งบริษัทต้องร่วมกันไม่จำเป็น
ไม่จำเป็น
เอาคำง่ายๆอย่างตอนนี้คำที่แบบฮิตมากเลยนะ introvert extrovert
แน่นอน
คุณเป็นคนที่ชอบสังคมหรือไม่ชอบสังค
ม
แค่นี้ก็ชัดเจนแล้ว
หรือบางคนก็อยู่กึ่งๆนะบางสถานการณ์ฉันอยาก extrovert บางสถานการณ์ฉัน introvert เหล่านี้คือเราจะต้องเพราะฉะนั้นทางออกคืออะไรบริษัทจะต้องสร้างกิจกรรมที่มัน
หลากหลาย
ต้องหลากหลาย
กิจกรรมนี้แบบเป็น individual คือเป็นรายบุคคลนะกิจกรรมนี้ต้องการหมู่คณะหมู่ใหญ่หมู่เล็ก มันจะได้มีอะไรตอบสนองต่อคนในแต่ละประเภทที่อยู่ในองค์กรร่วมกัน
แล้วไม่ทำไม่ผิดด้วยนะไม่ทำไม่ผิดด้วยนะถ้ามันเป็นกิจกรรมที่มันมีผลประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ต่อองค์กรหนักๆเลยอะแรงๆเลยอะไม่ทำไม่ผิดด้วยแต่ถ้ากิจกรรมนั้นของคุณมีผลประโยชน์ต่อพนักงานเป็นคนๆเลยอะเช่นคอร์สเรียนออนไลน์เงี้ยอันนี้คุณทำได้ถ้าพนักงานคนไหนไม่อยากเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องของ mindset ในองค์กรที่คุณจะต้องไปปรับแล้วแหละว่าเฮ้ย
อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดจะไป outing กันทั้งบริษัท
สมมติ
แล้วมีคนไม่ไป
อันนี้ไม่ผิดเลยนะ
ต้องไม่ว่าก็ไม่เป็นไร
ใช่
แล้วเข้าใจ
ใช่คือการสร้างวัฒนธรรมอ่ะไม่ต้องในองค์กรก็ได้วัฒนธรรมในทางสังคมอ่ะวิธีการสร้างของมันคือการให้ reward กับ punishment ก็คือคุณให้คุณค่ากับอะไรคุณให้รีวอร์ดสิ่งนั้นคุณให้ผลตอบแทนกับสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณไม่ชอบอะไรคุณค่อยมีบทลงโทษเช่นถ้าคุณบอกว่าองค์กรคุณเป็นองค์กรที่อยากให้คุณทำงานจากที่ไหนก็ได้พนักงานขอไปทำงาน7วันจากภูเก็ตคุณให้เขาได้ไหมนึกออกไหมแต่ถ้าคุณไม่ให้เขาแล้วคุณไปลงโทษเขาแล้วคุณบอกว่าฉันทำงานจากที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยวัฒนธรรมก็จะไม่เกิดเพราะเราไม่ให้ผลตอบแทนไม่ให้ผลลัพธ์กับเขาแล้วมันก็จะไม่เกิดในวงกว้างเพราะคนหนึ่งทำไม่ได้คนที่สองก็ไม่กล้าทำแล้ว
เมื่อกี้นอกจากเรื่องของการไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ที่บอยพูดแล้วอีกส่วนหนึ่งมันก็คือเรื่องของไงการเห็นพ้องมากเกินไป
ในเรื่องของอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเวลาที่เราแบบ engage กับงานเยอะๆ
แล้วก็อินมากไง
อินจนฝรั่งเขาใช้คำว่า emotional
คือหมายความว่าบริษัทที่ทำอะไรก็ถูกไปหมดอ่ะ
ใช
่แล้วก็ตามไปกันหมดเลย
ซึ่งอันนี้ไม่ดีนะ
ก็ไม่ดี
ไม่ดีเพราะว่าพูดแบบปรัชญานิดนึงก็คือการที่เราจะเข้าถึงความจริงได้อ่ะมันไม่ใช่การเชื่อในสิ่งที่ทุกคนพูดหลักพุทธเขาก็มีอยู่กาลามสูตรหรือจะเป็นหลักแบบเขาเรียกว่าอะไรก็มันก็ข้อเดิมนะคือวิพากษ์วิจารณ์
อ
่ะคุณต้องมีพื้นที่บางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตอบโต้หรือว่าส่งเมสเซจอะไรบางอย่างที่มันเป็นแกะดำจากฝูงอ่ะไอ้แกะดำจากฝูงนั้นสำคัญนะบางครั้งเราเฮโลไปพร้อมๆกันเราไม่มีความคิดที่มันแบบมองโลกในแง่ร้ายหน่อยๆเนี่ยอันนี้สำคัญมันจะทำให้เราเป็นองค์กรที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นเพราะเรากล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองไง
นี่สำคัญมากทีนี้พอพูดฟังบอยพูดมาขนาดนี้แล้วหรือว่าจริงๆการ engagement มันยังจำเป็นอยู่ไหม
อ๋อมันดูเหมือนฟังเป็นแง่ลบทั้งหมดเลยใช่ไหมที่เล่ามา
ใช่
จริงๆไม่ใช่แง่ลบนะ engagement ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นขีดเส้นใต้ไฮไลท์สีเหลืองสีแดงก็ได้
จำเป็นมาก
จำเป็นมาก
องค์กรที่ไม่มีพนักงาน engage เลยเนี่ย
พัง
ไปไม่รอด
คุณจะไม่มี productivity พนักงานจะไม่อยากทำงานเพราะว่าทำไปทำไมทำไปแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือพนักงานไม่ engage กับงานกับองค์กรละ พราะฉะนั้นคุณจึงจำเป็นต้องมี engagement แต่อย่ามีมากเกินไปนี่คือ message นี่คือประเด็นหลักของเราที่เราต้องการสื่อสารก็คือว่ามีและมันจำเป็นแต่อย่ามีมากเกินไปเพราะมันทำให้พนักงานเบิร์นเอาท์ทำให้บริษัทขาดวุฒิภาวะด้วยเมื่อคุณมีมากเกินไปเพราะ emotional ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรพวกนี
้มันมีเห็นบอกมันมีศัพท์คำหนึ่งของฝรั่งอยู่มันพูดว่าอะไรนะ
ที่เขาบอกว่านี่คือเวลาที่เราจะสร้าง engagement ให้กับพนักงานนอกจากกิจกรรมของฝ่าย HR แล้วนะหัวหน้าเวลาที่เราต้องสั่งงานลูกน้องในภาวะฉุกเฉินอะภาวะฉุกเฉินหมายความว่าเสาร์อาทิตย์อะมันเป็นเวลาพักผ่อนของเขาคุณบอกว่าเฮ้ยแก้บั๊กหน่อยสมมติคุณเป็นเดฟสมมติคุณเป็นนักข่าวทำข่าวนี้เลยมัน breaking news มันข่าวใหญ่เราต้องทำตอนนี้เลยคุณต้องให้ purpose อะให้วัตถุประสงค์กับเขาทำไมต้องทำอาจจะไม่ต้องบอกทุกครั้งก็ได้แต่คุณต้องบอก
ถ้าเกิดยกตัวอย่างให้เข้าถึงคนฟังคุณผู้ฟังมากขึ้นอาจจะเช่นบอกว่าคุณเป็นพนักงานบัญชีบัญชีไม่เสร็จคุณอาจจะต้องทำโอเวอร์ไทม
์
หรือบางทีต้องมาทำเสาร์อาทิตย์เพิ่
ม
เพื่อให้ทันต่อผมไม่แน่ใจนะวันปิดงบวันปิดบัญชีอะไรก็แล้วแต่นี่มันคือแบบเฮ้ยเอาเวลา
ส่วนตัวฉันไป
เวลาพักผ่อนของฉันมันหายไปหรือว่าเซลล์ที่ปิดยอดไม่ได้บางทีก็ต้องแบบโอเวอร์ไนท์กันเลยอ่ะทำงานกันหนักหน่วงมาก
ซึ่งอันนี้มันก็จะมาเป็นอะไรเป็นช่วงๆเป็นพักๆไม่ได้มาตลอดถ้ามาตลอดนี่มีปัญหาเชิงระบบแล้วนะ
ใช่
แต่ถ้ามันมาแล้วมันเออร์เจนต์มันฉุกเฉินมากจริงๆหัวหน้าต้องบอกว่าทำไมต้องทำตอนนั้นทำไมต้องแก้วันเสาร์มันเป็นเพราะอะไรคุณ put purpose into the work ด้วย
อ๋อให้วัตถุประสงค์ให้จุดประสงค์ให้เป้าหมายให้ความเข้าใจว่าทำไมคุณต้องทำ
ใช่
มันเป็นงานที่จำเป็นและมีค่านะมีคุณค่า
ใช่อันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าคนยุคเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมิเลเนียลนับเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาทำงานแล้วมันไม่มี impact ต่อสังคมทำงานแล้วไม่รู้ว่าฉันจะไปอยู่จุดไหนในอีก3ปี5ปีทำงานแล้วจะไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของงานนี้มันคืออะไรอันเนี้ยก็จะทำให้เขาหมดไฟได้เหมือนกัน
โอ้โหฟังดูแล้วยากเนาะเรื่องนี้ยากนะ
ใช
่ผมพูดอย่างนี้นะว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรที่จะอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อะไม่ง่าย
เรายุคนี้อย่างที่บอกก็คือว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมมันมีเรื่องของการแข่งขันแล้วดึงตัวด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่คุณจัดการเรื่องพวกนี้ได้ดีอะเดี๋ยวพนักงานเขาจะบอกคนอื่นเองว่าเฮ้ยมาอยู่ที่นี่ด้วยกันมันดีมันมีสวัสดิการแบบนี้มันมีผลประโยชน์ต่อเธอที่จะทำให้เธอเก่งขึ้นน่ะคืออย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่ทำสิ่งเหล่านี้เลยคนเก่งๆก็หายจากบริษัทคุณไปหมด
บอยกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วองค์กรก็ต้องสร้างสมดุล
จำเป็นมาก
สร้างสมดุลในให้กับตัวพนักงานคือหมายถึงว่าก็กลับไปคำเดิม work life balance ผมมองอย่างนี้ผมเชื่อว่าตัวพนักงานเองก็ต้องสร้าง
ต้องสร้าง
แต่องค์กรเองก็ต้องลีดพนักงานให้ไปทางนี้เหมือนกัน
ซึ่งองค์กรมีส่วนมากๆเพราะเวลาคุณทำนี่มันกระทบทั้งบริษัทไง
ครับ
พนักงานมันอาจจะได้เป็นคนๆหรืออาจจะคุยกันเป็นกลุ่มมันก็ยังไม่ใช่เชิงแบบเขาเรียกว่าเชิงนโยบายอะแต่ไอ้คำว่าสมดุลเนี่ยพูดง่ายทำยากมาก
เรื่องนี้จริงๆอยากจะยกตัวอย่างอีกนิดนึงก็คือผมเพิ่งไปสัมภาษณ์คุณการติมา HR ก็ต้องบอกว่า CHRO หรือว่าเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารทรัพยากรบุคคลใช่ของ AIS
ใหญ่ที่สุดเลยคุณการติมาเลอเลิศยุติธรรม
ใช่เขาบอกเลยว่าเรื่องนี้สำคัญมากและองค์กรก็ต้องทำหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็น HR อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆ HR สำคัญมากเพราะว่าคุณการติมาบอกว่า HR ไม่ใช่ฝ่ายแม่บ้านที่ดูแลขาดลามาสายดูแลเงินเดือนแล้วแต่ HR ต้องทำงานเคียงคู่กับ CEO เพราะอะไร CEO บอกว่า direction บริษัทจะไปอย่างนี
้
HR ต้องรู้ direction ในวันนั้น
และเตรียมคนให้พร้อม
หาคนใหม่ให้พร้อมให้สอดคล้องอ่ะเตรียมคนเก่าให้พร้อมด้วยดังนั้นจะบอกว่าเป็นเรื่องของ HR ใช่ไหมใช่อย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าโอเคทั้งองค์กรก็ต้องไปด้วยกันก็ต้องทำด้วยกันอันนี้ก็เลยจะบอกว่าจริงๆ HR มีส่วนนะส่วนใหญ่ด้วยแหละ
จริงๆคือนี่มันเป็นยุคที่ HR ต้องคิดเยอะทำเยอะและทำมากกว่าเดิมแล้วก็ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองเคยทำมา HR เนี่ยพอเราแปลเป็นภาษาอังกฤษนะhuman resources ทรัพยากรบุคคลชื่อเนี่ยทรัพยากรบุคคลแต่งานที่ทำกันมาหลาย10ปีที่ผ่านมาคือทำงานเอกสารนึกออกไหมเพราะฉะนั้นบริษัทหลายๆที่ในยุคนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อจาก HR อย่างวงในเราเนี่ย
people
ก็คือทำงานกับคนไม่ได้ทำงานกับเอกสารเอกสารยังมีอยู
่
แต่เมนหลักของคุณคือทำงานกับคนเตรียมคนให้พร้อมอะไรพวกนี้อันนี้เรื่องใหญ
่ก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่เราวันนี้เรามาชวนคุยกันเนาะว่าเรื่องของ engagement เรื่องของ burnout รวมถึงเรื่องของบทบาทของ HR แตะไปนิดนึงอ่ะก็จะได้เห็นภาพรวมๆแล้วเข้าใจร่วมกันว่าในโลกยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนเพื่อรับมือไว้เดี๋ยวถ้าเกิดฟังมาขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะพอเก็ตไอเดียเราบ้างแล้วล่ะอาจจะเอาไปคิดต่อยอดยังไงมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได
้ซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องงานเนี่ยพูดแล้วสนุกมากเพราะว่ามันกระทบคนทำงานเยอะแล้วคนทำงานก็ฟังพอดแคสต์แล้วเราก็
กระทบเราด้วย
ใช่เราก็รู้สึกว่าเออถ้ามันมีประเด็นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องหมดไฟเรื่องอะไรพวกนี้ที่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาเล่าต่อ
ครับ
เรื่องนี้น่าสนใจ
ได้เอางี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราสองคนมาเล่ากันใหม่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ